δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Μέσα στην άχαρη ζωή του που πέρναγε βράδυ πρωί, δυο μάτια βρέθηκαν μπροστά του και του μαγέψαν την ψυχή. Εσμίξαν μια μέρα οι δυο τους, παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν μόλις χαράξει η αυγή. Από τότε σύννεφα χρόνια σκοτεινά που τον παιδεύουνε το δόλιο με τόσα πάθη αλωτινά. Εσμίξαν μια μέρα οι δυο τους, παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν μόλις χαράξει η αυγή. Μαρτυρά, μα τι να κάνει, την αγαπούσε αληθινά. Χωρίς αυτή πια δεν μπορεί στιγμή να βρει παρηγοριά. Εσμίξαν μια μέρα οι δυο τους. Παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν, τελειώνουν μόλις χαράξει αυγή. Παλιάτσος αυτός, ένα όνειρο αυτή. Τα όνειρα όμως τελειώνουν, τελειώνουν μόλις χαράξει αυγή.
Ο Στάθης Παχίδης υπογραφεί τη μουσική, ο Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ έγραψε τους στίχους. Ο Μιλτός Πασχαλίδης τραγούδησε, αυτό ήταν το όνειρο του Παλιάτσου που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Και δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που ξενύχτησαν για να δούνε τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών ή όχι. Πάντως αυτές οι εκλογές ήταν ένα θρίλερ που τελικά δεν έγινε θρίλερ. Μια εκλογική διαδικασία που πριν γίνει όλοι έλεγαν ότι θα κριθεί στήθος με στήθος και ενδεχομένως να πάρει και εβδομάδες μέχρι να ξέρουμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Το αποτέλεσμα τελικά έγινε γνωστό λίγες ώρες αφού έκλεισαν οι πρώτες κάλπες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πλανητάρχης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
Mother of Muses, sing for me. Sing of the mountains and the deep dark sea. Sing of the lakes and the nymphs of the forest. Sing your hearts out, all you women of the chorus. Sing of honor and fame and glory be. Mother of muses, sing for me. Mother of muses, sing for my heart. Sing of a love too soon to depart. Sing of the heroes who stood alone, whose names are engraved on tablets of stone, who struggled with pain so the world can go free. Mother of muses, sing for me. Sing of Sherman, Montgomery, and Scott, and of Zhukov and Patton and the battles they fought, who cleared the path for Presley to sing, who carved the path for Martin Luther King, who did what they did and they went on their way. Man, I could tell their stories all day. I'm falling in love with Calliope. She don't belong to anyone, why not give her to me? She's speaking to me, speaking with her eyes. I've grown so tired of chasing lies. Mother Muses, wherever you are, I've already outlived my life by far.
Mother of muses, unleash your wrath. Things I can't see, they're blocking my path. Show me your wisdom, tell me my fate. Put me upright, make me walk straight. Forge my identity from the inside out. You know what I'm talking about. Take me to the river, release your charms. Let me lay down a while in your sweet loving arms. Wake me, shake me, free me from sin. Make me invisible like the wind. Got a mind to ramble, got a mind to roam. I'm traveling light and I'm a slow coming home.
Ήταν ο Bob Dylan που έγραψε και τραγούδησε ένα τραγούδι για την μητέρα των μουσών, την Μνημοσύνη. Ένα τραγούδι που μέσα του περνάνε ονόματα όπως ο Σέρμαν, ο Σκοτ, ο Μοντγκόμερι, ο Πάτον, ο Πρίσλεϊ, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Αν θέλετε ψάξτε στο διαδίκτυο και βρείτε τους στίχους και διαβάστε τους. Από σήμερα λοιπόν νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ. Από σήμερα και οι αναλύσεις επί αναλύσεων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και δεν ξέρω αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά που είχε εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, οι επιστήμονες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν αρχίσει να αδειάζουν τους σκληρούς δίσκους με τα δεδομένα για να μην χαθούν. Τώρα όλοι περιμένουν να δούνε πώς θα αντιδράσει ο νέος πρόεδρος. Οι ηγέτες των χωρών στέλνουν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα αναζητώντας και μία περαιτέρω συνεργασία. Και εγώ και νομίζω και πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς σκέφτεται αυτός ο κυρίαρχος και σοφός λαός για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Καταλήξανε
σε αφασίες.
Κι αν σας πω το χρονικό αυτής της συμπλοκής, θα είναι σαν απάνω σε ξηρά ακροβασί. Στο δημόσιο ετούτο τσίρκο των αισθημάτων και της πολιτικής. Γιατί φορώντας τα καλά της η και προβάλλοντας ηγέτες superstar, θα δοκιμάσει πρώτα να σε πάσει στη δική της συνωμοσύνη. Η αλλιώτικα φιλαράκο μου ρεμάνει σε ένα μπαρ. Έτσι λοιπόν τη ζωή μας οι εταιρείες, η ακρίβεια, η μόδα, να και ο πληθωρισμός. ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία. Είναι αόρατο στα χέρια μας ομοπλός. Η βαριά που μας αρρωσταίνει επιδημία. Την ιτήρας και την κλίδα ασφαλής. Διοργανώσεις πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Και ένα ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβγή. Μα οι ροές της που ήταν φτιαγμένοι σε χαρτί και πλαστελίνη μυθική επιστρέφουν τώρα πάλι λέω ξαναγεννημένοι. Αλλά με μυστέρι και το μη και σαρική.
Ο Κώστας Τρυπολίτης έγραψε στίχους, ο Δήμος Μούτσης έβαλε μουσική και τραγούδησε το φράγμα. Και να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στην άλλη πλευρά του κόσμου και στην Ασία. Το κορίτσι με τα εσώρουχα, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου, μπορείτε να το βρείτε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, αφορμή στάθηκε ο σοφρονιστικός έλεγχος της αστυνομίας στον τρόπο που η νεαρή φοιτήτρια φορούσε το χιτζάπ, τη μουσουλμανική δηλαδή μαντήλα της. Όλα αυτά στην Τεχεράνη, εκεί που παλιότερα άνθησαν η τέχνη και η επιστήμη. Όλα τα αυταρχικά καθεστώτα, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, στοχεύουν στο σώμα, ιδίως στο γυναικείο. Παλιότερα κατηγορούσαν το γυναικείο κορμί ως κατοικία διαβολικών απόψεων και γι' αυτό το έκαιγαν. Ο Μεσαίωνας επέλεξε δραστικές λύσεις. Οι γυναίκες ήταν μάγισσες, κουβαλούσαν ανατρεπτικές ιδέες. Αργότερα, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, ο Πάγκαλος μέτραγε το μήκος της φούστας στους δρόμους της Αθήνας, που έγινε το μέτρο της γυναικείας ηθικής για τους κρατούντες. Στις μεταπολεμικές δεκαετίες, το σώμα της γυναίκας έγινε εργαστήριο για ρήξη με τις παλιότερες αντιλήψεις που προόριζαν τη γυναίκα για συγκεκριμένους λόγους. Οι πρώτες φεμινίστριες έσχιζαν τα σουτιέν τους. Θεωρήθηκε μέσω αμφισβήτησης των ισχυών των στερεοτύπων. Θέλουμε έναν άλλο κόσμο, έλεγαν με την πράξη τους, στον οποίο το γυναικείο σώμα δεν θα εγκλωβίζεται, όπως επιτάσσουν οι παλιοί νόμοι και οι οικονόμοι τους. Η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκάνγκ, κάτοχος του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2024, είχε σκιαγραφεί με εξαιρετικό τρόπο τα ήθη της κοινωνίας της στο μυθιστόρημά της «Η Χορτοφάγος». Ένα βιβλίο, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, που αφηγείται τη ρήξη της πρωταγωνίστριας με το ρόλο που είχαν ράψει για τον εαυτό της όλοι οι άλλοι. Πρωταγωνιστεί το σώμα στην αντιστασιακή της πράξη. Το πληρώνει, γνωρίζει τις συνέπειες, όμως αντιστέκεται. Μια μορφή ξεσηκωμού της είναι η απόφασή της να μην φοράει σουτιέν. Πώς τόλμησε, αναρωτιούνται όλοι. Οι θυλές του στήθους προκλητικές κάτω από το ρούχο. Μια άλλη πρόταση για την ηθική.
Το άδειο βλέμμα στο καθρέφτη μου, κάπου το ξέρω καλά από παλιά. Να με κοιτάει όπως οι γκρίζες οι κοπέλες που μ' αγάπησαν. Κάτι χλωμές, κάτι χοντρούλες με γυαλιά. Αυτές που δεν τους ρίχνεις δεύτερη ματιά. Ξενοδοχεία της αγάπης νυχτωμένα. Που περιμένεις να περάσει η μπόρα και μετά. Φεύγεις και σε κοιτάνε λυπημένα. Το ξέρουν από την αρχή, μα πάντα ελπίζουν. Όταν σου δίνουν αγωνία το φιλί τους, το βλέπουν στα μάτια σου, το βλέπεις στα δικά τους. Ένα σωρό τελειώσαμε τη ζωή τους. Μείνανε οι θεωρίες και τα λόγια. Ένα τελειώσαμε κι εγώ και στη ζωή σου. Έφυγα σαν το κλέφτη δίχως λόγια. Και δε λογάριασα την πίκρα τη δική σου. Ένας γελίος φαρλαπίπας κοκοράκος. Όπου με παίρνει και εμένα κοκορεύομαι. Ένας χαζός και ζαλισμένος ανθρωπάκος. Μες του βαλού μου το φολκλό να κοροϊδεύομαι. Κορίτσια της συγγνώμης μες στα μάτια σας. Είναι μια λύπη που δεν έχω εγώ σε φάση. Κορίτσια τρίζα με ράιδες της αγάπης. Ό,τι ήταν να χάσω το έχω χάσει. Κι από ό,τι μου είναι τούτο το τραγούδι. Σας δίνω απόψε που μονάχος ξενυχτάω. Μοιάζει χαζό, μα είναι το λουλούδι. Είναι το χάδι και τα λόγια που χρωστάω. Είναι το χάδι τα παλό που σας χρωστάω.
Ο Χαρίς και ο Πάνος Κατσιμίχας έγραψαν στίχους, μουσική και τραγούδησαν τα κορίτσια της συγγνώμης. Το κορίτσι με τα ισόρουχα, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου. Αυτή η εντύπωση, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, έγινε φανερή στην Τεχεράνη. Η νεαρή αφαιρεί τα ρούχα της και μένει με τα ισόρουχά της. Θυμήθηκα φευγαλαία το βιβλίο «Το κορίτσι με τα σπίρτα», μόνο που εκείνο ήταν αδύναμο. Πάλευε με τη φτώχεια της, ετούτη στην Πανεπιστημιούπολη φαίνεται δυνατή και συνειδητοποιημένη. Δίπλα της συμφοιτήτριες αμήχανες μέσα στο μαύρο χιτζάμπ της υποκριτικής ηθικής. Ακούγονται οι φωνές άλλων που βιντεοσκοπούν τη σκηνή. Παρακολουθούν τα δρόμενα από την ασφάλεια του ρόλου που τους έχουν αναθέσει. Το κορίτσι με τα ισόρουχα, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, μια θαραλέα γυναίκα που προτάσει το σώμα της στην ισοπεδωτική δύναμη του αυταρχισμού. Είναι το μόνο όπλο που της απομένει. Την παρακολουθώ να κάθεται και μετά να σηκώνεται όρθια με σταυρωμένα χέρια να βηματίζει. Γνωρίζετε τι την περιμένει, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος. Αναμένει τη σύλληψή της από εκείνους που φοβούνται τη γυμνή αλήθεια. Είναι ήρεμη. Θυμάμαι το επεισόδιο στο Πεκίνο με τον Κινέζο που πρόταξε το κορμί του, διαμαρτυρία για όσα έγιναν στην πλατεία εναντίον των φοιτητών. Το κορίτσι με τα ισόρουχα ξεγύμνωσε την ηθική της υποκρισίας με τη δική της πράξη.
Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγνέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ Πανόκρατος, πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, γιουρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Όσο σημώνω μακραίνει και έτσι ποτέ δεν τη φτάνω. Απιάστε ωραία ουτοπία, καλά τα λέει ο Γκαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει, καινούργιους δρόμους μου τάζει. Κι αρχίζω πάλι να πιστεύω πως ο κόσμος αλλάζει. Κι αμφισβητώ τον Γεμάλ, αμφισβητώ και το Μάνο. Στέκω στις μύτες των ποδιών, αλλά και πάλι δεν φτάνω. Είναι το παιχνίδι παλιό. Κι αν θες το νόημα να βρούμε, πρέπει λιγάκι ακόμα ψηλότερα να σηκωθούμε. Οι ποιητές μας τα έχουν πει, του παιχνιδιού τους κανόνες τους έχουν γράψει. Με Πορφυρί, Μελάνη, αιώνες. Όπως και τότε στη Χιλή. Θα ήταν αιών σε Δεσετέμβρε. Κι είπες χαλάλι. Και hasta la Victoria Siempre. Ήσαν και τώρα που μου είπαν πως είδανε στην Ινδία. Μαζεύες ήλιο και αέρα με όλη την ξυπολιταρία. Με ένα κόκκινο μπερέ. Σ' είχαν δει μια φορά. Ήσουν Αλέξη στο στόμα του Τωμά Σανκαρά. Κι ακόμα τώρα σε βλέπουν. Κι όλο τον κόσμο ρωτάνε. Ή Δον Κιχώτη κι Σάντσι που πάνε. Γίνεσαι Μάισα Σελήνη. Νύχτα χαράζεις πορεία. Και την ημέρα αφήνεις και ταξιδεύουμε στα αστεία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγνέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ Πανόκρατος, πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Σε έχω γυρέψει καιρό, πήρα από πίσω τα ίχνη. Σε ψάξα μέχρι τη Τζιάμπα, αντάρτες με στην ομίχλη. Στο Σύνταγμα στην πλατεία, σε ψηλαφίσαν μιλιούνια. Και πιο πριν στην Ιβυρική, πλασά Στελσόλ και Καταλούνια. Στο Μισήρι και στο Τούνε ζήσουν φλόγα και φως. Στο Μεξικό σε βγάλανε, γιο σόι σεν το 32. Ρίχνει τα πέπλα η Σαλόμη. Το κεφάλι στο πιάτο, μα δε μασάει. Αντιστέκεται το πρεκαριάτο. Εργάτες στη Χαλιβουργία, απεργία καμπρόνες. Κι ανθρακορίχη στην Αστούρια, σα ταλοσκοφώνες. Φοιτητές στο Σαντιάγκο και στο Μοντρεάλ. Γιατί παιδεία είναι αγαθό, δημόσιο και δωρεάν. Στην Αργεντίνα οδοφράγματα σαν τον παλιό καιρό. Στην Κοτσαμπάμπα δεν πουλιέται ρε κουφάλες στο νερό. Σαν Μάη του 68 χρόνια να έρθει σε περιμένω. Σαν τραγούδι το Σκαρσάβες απαγορευμένο. Ήσουν βιβλίο που το βάλαν φυλακή στην Τουρκία. Και ανταποκριτής νεκρός στη Χόμ στη Συρία. Αλλού σε λένε Σαπάτα και αλλού του Πακατάρι. Αλλού Σαντίνο, αλλού Τσέ και στην Ελλάδα Άρη. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγνέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ Πανόκρατος, πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Είναι καθημερινή, μπορεί και αργία. Κι όμως αλλάζει, κι όμως αλλάζει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ώσπου να βγει η ψυχή του να φτάσει με στο χώμα όπου γυρνάς ακόμα. Φρέλισσα το σκοτάδι, λαμπείς μέσα στο λάδι.
Ο Γιώργος Κακουλίδης υπογράφει τους στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε μουσική και είναι μία από τις φωνές που ακούγονται μαζί με αυτή του Χρήστου Θηβαίου. Η καντάδα της κόλασης, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Fiber και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
Siamo tutti fratelli d'amore e di libertà. Bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti insieme per l'eternità. Vita, vita, vita. Balla, balla per noi. Vola, vola anima. Vola, vola, vola.
Nous sommes tous des frères. D'amour et de liberté. Blanc, noir, rouge, jaune. Ensemble pour l'éternité. Vie, vie ma vie. Danse, danse, danse pour nous. Envole-toi mon âme. Vol, vol, vol.
Siamo tutti fratelli.
Siamo tutti fratelli.
Di libertà.
E di libertà.
Bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti insieme per l'eternità. Vita.
Vola,
vola, vola, vola.
Είμαστε όλοι αδέρφια στον έρωτα και στην ελευθερία, έλεγε το τραγούδι. Φρατέλη είναι ο τίτλος του και το μουσικό σχήμα Μπράτς τραγούδησε. Σας έλεγα πριν από λίγες μέρες για αυτήν την έκθεση που υπάρχει στο Μόμους της Θεσσαλονίκης του Πάμπλο Πικάσο μέχρι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Με αφορμή αυτήν την έκθεση, ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα γράφει μία ιστορία που μπορείτε να τη βρείτε στο shortstories.gr, που έχει να κάνει βεβαίως με τον Πάμπλο Πικάσο αλλά και με τον Νίκο Μπελογιάννη. Μελετώντας την ιστορία του Πικάσο, η δυνατότητά του να σε εκπλήσει είναι πάντα μοναδική, λέει ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα. Πίσω από κάθε σκίτσο ή ανεκδοτολογικό περιστατικό κρύβονται νήματα που πολλαπλασιάζονται και ξυπνούν το ενδιαφέρον για νέες ιστορίες, οι οποίες με τη σειρά τους αναπτύσσονται και μπλέκονται σαν κλίματα. Είναι γνωστό, γράφει, ότι ο Πικάσο ήταν πάντα έτοιμος να συνδράμει σε κάθε τι που του ζητούσαν οι φίλοι του. Έτσι καθώς δούλευα αυτό που ονομάζω λογοτεχνία της αντίστασής του, πολλά ονόματα σωρεύτηκαν στο μυαλό μου. Ονόματα για τα οποία δεν γίνεται λόγο στο πανεπιστήμιο, αλλά οι ιστορίες τους έχουν τεράστια εμβέλεια. Η Μαντλέν Ριφό, ο Μαξ Μπαρέλ, ο Ανρί Μαρτέν είναι παραδείγματα του αγώνα του Πικάσο κατά της κοινωνικής αδικίας. Με αυτή τη σκέψη, λέει ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα, στο μυαλό βρέθηκα μπροστά στο πορτρέτο του Νίκου Μπελογιάννη. Ο Μπελογιάννης, ο οποίος πέρασε στην ιστορία συνδεδεμένος με ένα λουλούδι, το γαρίφαλο που του προσφέρθηκε πριν καταδικαστεί σε θάνατο. Δουλεύοντας με το Πικάσο, οι ιστορίες σαν αυτή χτυπούσαν καμπανάκι, αλλά έπρεπε να τις σημειώνω και να τις αφήνω στην άκρη. Και ο χρόνος περνούσε, μέχρι που ανέλαβα να επιμεληθώ μια έκθεση για τον Πικάσο στην Ελλάδα, την οποία θα παρουσίαζε το Μόμους της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την έκθεση με τίτλο «Πάμπλο Πικάσο, εξορία και νοσταλγία». Ήταν τελικά μια καλή ευκαιρία να συμπεριληφθεί ο Μπελογιάννης στο ελληνικό κοινό. Στην αρχή, λέει ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα, ήταν απλώς ένας ακόμη Έλληνας που πέρασε στιγμία από τη ζωή του Πικάσο. Υπήρχε εκείνο το σκίτσο από το Μάρτιο του 1952. Τυπώθηκε ως αφίσα, δημοσιεύτηκε σε γαλλικά έντυπα. Όμως ξαφνικά, κατά την έρευνά μου, εμφανίζονται κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Τα ξημερώματα της 30ης Μαρτίου, ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελείται, ο Κλοντ Ρουά βρίσκει τον Πικάσο βαθιά επηρεασμένο από την είδηση. Ο καλλιτέχνης αρπάζει ένα κομμάτι χαρτί και γράφει «Λάμψη του λαδιού» που θα δημοσιευθεί την επόμενη μέρα στη Humanité.
Στροφές. τους τόπους. Το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Σοσιαλιστικό, ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει λεύτερες στροφές.
Ο Δημήτρης Ραβάνης υπογράφει τους στίχους, ο Λακής Χατζής στη μουσική, η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε, ο Μπελογιάννης ζει. Ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα γράφει μία ιστορία στο shortstories.gr για τον Πάμπλο Πικάσο και τον Νίκο Μπελογιάννη. Η λάμψη του λαδιού από τα λεχνάρια που φωτίζει στη Μαδρίτη του βραδινού Μαγιού, τα ευγενικά πρόσωπα του λαού που εκτελούνται από τον αρπακτικό ξένο στον πίνακα του Γκόγια, είναι τη νύχτα ο ίδιος σπόρος τρόμου που σπέρνεται με μια χούφτα προβολή στο ανοιχτό στήθος της Ελλάδας. Από κυβερνήσεις που στάβζουν φόβο και μίσος. Ένα μεγάλο λευκό περιστέρι ραντίζει με την οργή του πένθους του τη γη. Παρίσι, 30 Μαρτίου του 1952, γράφει ο Πάμπλο Πικάσο. «Κάτι εδώ τραβά την προσοχή μου», λέει ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα. Αν ο Πικάσο για να κάνει τη σύγκριση αναφέρεται στις εκτελέσεις του λαού της Μαδρίτης που ζωγράφισε ο Γκόγια, αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος του Μπελογιάννη τον άγγιξε βαθιά. Ο αρπακτικός Ναπολέων, τον οποίον απεχθανόταν, εμφανίζεται επίσης χωρίς να αναφέρεται. Στους πίνακες για τα γεγονότα της 2ης και 3ης Μαΐου του 1808, ο Γκόγια είχε αποτυπώσει την ένδοξη εξέγερση ενάντια στον τύρανο της Ευρώπης, όπως έλεγε ο ίδιος. Το 1952 ο φασισμός παραμένει μια πραγματική απειλή και ο Πικάσο συνεχίζει να μάχεται εναντίον του. Η συνάδελφή μου στο Μόμους, γράφει ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα, κατά την προετοιμασία της έκθεσης στην Ελλάδα, ήθελαν μια μετάφραση του ποίηματος για τη δημιουργία μιας καρποστάλ. Θα εκτυπώνονταν μόνο λίγα αντίτυπα, όμως η υποδοχή ήταν τόσο καλή που έπρεπε να εκτυπώνουν όλο και περισσότερα. Οι επισκέπτες, λέει ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα, ήθελαν να μάθουν για τη σύνδεση, αγόραζαν την κάρτα για να την προσφέρουν ως δώρο. Πολλοί γνώριζαν το σκίτσο, κανείς όμως δεν γνώριζε το ποίημα, όπως μου είπε η Μαρία Τσοντσάνογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Μόμους, Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έτσι, λέει ο Κάρλος Φερέρ Μπαρέρα, έζησα μια μεγάλη έκπληξη όταν έμαθα ότι αυτή η μικρή ιστορία είχε αγγίξει τόσους ανθρώπους. Είχα εκπληρώσει έναν στόχο που δεν είχα καν σκεφτεί, γιατί μερικές φορές η τέχνη σου χαρίζει και αυτά τα δώρα. Ψιθυριστές ιστορίες για κάτι χαμόγελα. Αυτός ήταν ο τίτλος της μουσικής με την υπογραφή του Γιώργου Βαρσαμάκη. Και αφού για τέχνη μιλάμε, 60 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση, στις 19 Οκτωβρίου του 1964 στο θέατρο Ρεξ Μαρίκα Κοτοπούλη, την επόμενη εβδομάδα στις 13 Νοεμβρίου του 2024, αξιονεστή του Οδυσσέα Ηλίτη με την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη αναβιώνει στο Christmas Theater με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής και τη χοροδία της ΕΡΤ. Στις 8.30 το βράδυ ο Γιώργος Αραβίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Μιχάλης Παπαπέτρου έκανε τη διδασκαλία της χοροδίας, ο Γιάννης Κότσιρας ως λαϊκός τραγουδιστής, ο Διονύσης Σούρμπης ως ψάλτης και ο Λεωνίδας Κακούρης ως αφηγητής. Την επόμενη Τετάρτη στο Christmas Theater παίζεται ολόκληρο το Άξιον Εστί, 60 χρόνια μετά την πρώτη του εκτέλεση. Και θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα απόσπασμα από αυτό το έργο, Οδυσσέας Ηλίτης, Μίκης Θεοδωράκης και Γρηγόρης Μπηθηκότσης, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό καλό βράδυ.
Yes, and all. Oh.